No Kabulas evakuēti jau vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēku, tomēr lieli cilvēku pūļi joprojām atrodas pie Kabulas lidostas, cerībā aizbēgt no valsts, lai izvairītos no potenciālām talibu represijām. Kārvalstu spēku izvešanas gala termiņš noteikts 31. augusts. Talibi brīdinājuši pēc šī datuma evakuāciju neturpināt vai rēķināties ar sekām. Situāciju Afganistānā vakar apsprieda G7 līderi, tomēr jau pirms tikšanās izskanēja amatpersonu sacītais, ka šis evakuācijas datums visticamāk netiks pagarināts. Savukārt visus cilvēkus, kuriem draud briesmas vai kuri vēlas aizbraukt, līdz 31. augustam izvest nav iespējams. Oficiāli to, ka termiņš netiks pagarināts pēc sanāksmes, paziņoja G7 priekšsēdētāja valsts Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Tomēr G7 līderi pieprasa talibiem garantēt drošu izkļūšanu no Afganistānas pēc 31. augusta. Savukārt Eiropas Savienības līderi sametā aicinājuši ASV prezidentu Joe Bidenu turpināt Kabulas lidostas apsargāšanu, līdz būs pabeigta visu valsti pamest gribošo afgāņu evakuācija. Dažas stundas pēc samita beigām ar paziņojumu klajā nāca arī Baltānama saimnieks Joe Bidens.
Mēs pašlaik gatavojamies pabeigt evakuāciju 31. augustā. Jo drīzāk mēs varam pabeigt, jo labāk. Katra diena rada papildu risku mūsu karavīriem. Bet evakuācijas pabeigšana 31. augustā ir atkarīga no talibu sadarbošanās un piekļuves sniegšanas lidostai tiem cilvēkiem, kas uz to tiek transportēti, lai netiktu traucēta mūsu operācijas. Esmu lūdzis Pentagonu un valsts departamentu sagatavot rezerves plānus evakuācijas beigu termiņa pagarināšanai, ja tas būs nepieciešams. Esmu ticis informēts par riskiem, kas pastāv. Par pieaugušo risku, ka var uzbrukt teroristu grupējums, kas pazīstams kā ISIS-K. Tas ir Islāma valsts atzars Afganistānā. Katra diena, kad mēs tur esam, ir vēl viena diena, kad mēs zinām, ka ISIS-K mēģina uzbrukt lidostai, kā arī gan ASV, gan sabiedroto spēkiem un nevainīgiem civiliedzīvotājiem.
Pastāv bažas, vai nākamo dienu laikā evakuēto cilvēku skaits nesamazināsies, jo jāveic arī karavīru un aprīkojuma evakuācija, kas, kā iepriekš ticis pausts, jāsāk vairākas dienas pirms noteiktā termiņa. Tikmēr pieaug bažas gan par humanitāro krīzi valstī, gan cilvēktiesību pārkāpumiem. ANO augstā cilvēktiesību komisāra Mičela Bačelēta atzinusi, ka ir saņemtas ziņas par to, ka talibi Afganistānā pastrādājuši smagus cilvēktiesību pārkāpumus, un šīs ziņas ir ticamas. Starp šiem pārkāpumiem ir civiliedzīvotāju un bijušo valdības spēku karavīru un drošības struktūru darbinieku nogalināšana. Savukārt Pasaules banka ir apturējusi palīdzību Afganistānai, iesaldējot finansējumu projektiem valstī. Rihards Plūme, Latvijas radio.